Svaraðu eftirfarandi spurningum út frá textanum. Þú mátt hafa textan hjá þér. Mertu aðeins í einn reit við hverja spurningu. Eftir að allir svarmöguleikar hafa verið lesnir upp heyrist nú kemur næsta spurning. Þú getur þá ítt á pásu, áður en þú heldur áfram að hlusta á næstu spurningu. Fyrsta spurning. Mertu við það sem er rétt? 1. Laufabrauð var eingöngu bakað fyrir jólin. 2. Aðalrétturinn um jólin var lundabaki. 3. Hangikjöt var borðað heitt á jóladag. 4. Rúsínur, kanill og súkkulaði var oft á borðum í gamla daga. Nú kemur næsta spurning. Önnur spurning. Jól eiga sér ævaforna sögu tengda vetrasólhvörfum. Orðið vetrasólhvörf merkir. 1. Þann tíma árs þegar sólargangur er stystur. 2. Að sólin skín ekki á veturna. 3. Að sólin sést ekki yfir veturinn. 4. Þann tíma sólarhrings þegar sólin sést ekki. Nú kemur næsta spurning. Þriðja spurning. Ljúktu við málsgreinina þannig að hún verði rétt. Á aðfangadagskvöld. 1. Lásu margir í nýjum bókum. 2. Bjuggu börn til kerti úr 12. 3. Voru börn nýþvegin og fín. 4. Voru allir karlmenn búnir að fara í bað. Nú kemur næsta spurning. Fjórða spurning. Mertu við það sem er rétt? 1. Norrænt jólahald að heiðnum sið hefur haldið velli allt fram á þennan dag. 2. Samkvæmt textum skipti það miklu máli fyrir börn áður fyrr að fá jólagjafir. 3. Það þótti draga mikið úr hátíðaranda jólana ef skorti jólatré. 4. Konur voru hreinlátari en karlar. Nú kemur næsta spurning. Fimmta spurning. Mertu við það sem er rétt? 1. Það var allsiða áður fyrir að tefla eftir húslestur og sálmasöng á aðfangadagskvöld. 2. Barnabækur voru til á flestum heimilum áður fyrr. 3. Það þótti best að hafa hangikjötið sem feitast. 4. Ættingum og vinum var gjarnan boðið í heimsókn á aðfangadagskvöld.